Matayi, chapitre Mwisambom.
Jimukai, kanwenji malwenu mimpo bwa meso abantu, bwa kunu mwanabu, nwenu benza nanku, tatu wenu ujimujulu kenu nufuta to. Nanku fa uji wambulu isho befet, kukebi wabantu bakumu wana bimu, bena mpala ibidi baji benza nanku, munzubu ya kutendelela ne mumisesu. Baji bakebamu wabantu babatumbisha. Njinu shaji kine bulelele ne, mbama na kufete jifutu jabu. Kajiwewe, kwa uji wambulu isho befele, enza mushindu ujibukaba imu wakumanya nasha kujimulunda weba mene mene. Na nkujambulu isho jebe jikala jamu musokoku. Vijimukulu tatu ebu ujumu na biuji wenza musokoku na kufuta. Kwa uji nutendelela, kanu enji bubena mpala ibidito. Mbasa kutendele bima na munzubu ya kutendelele. Ne mumasangwa njile. Bwabantu bonsu babamona. Njinu nshaji kile bulelele ne. Mbama na kufete jifutu jabu. Kajiwewe. Kwa uji munzubu kutendelele. Ubwela munzubu mwebe. Winjile chibi. Utendelele tatu webe ujika yu mwene kakumesu abantu. Na nkutatu webe ujumu na biudi wenze mumusokoku na kufuta. Panu jinu tendelele. Kanu ambimei mahita bumi. Bumu jibubenze kujibantu babisambe bikwabu. Bajibele menjine. Buanvide mkulu atuteleji. Anutue tubambe mei mavule. Kanu biji kijito. Bualu tatu wenu vide mkulu mumenye bionsu binu jinabi jijinga. Jambeji kanu ibanju kumulombabi. Nutendelele mushindu ewe, tatu wetu ni mujuru, jine jebe ya chujile jitumba, bukalenga buwebo bufika, biuji muso bienzeka fabuloba, bumu jibi bienzeka mujuru, utufacha kuja chetu kujitu kukujitu, utufu ile lusa kumalu etu mabi, bumu tulitufu ile bajibatu enzele bibi lusa, utubweji mujite chibwa, kajutu sungila kujimwena bubi. Bwalu wewe ke uji ni bukalenga, bukole ne butumbi, kashiji chendele. Amen. Na nkufanu jinufu ile bantu baku wabulusa, wamalu mabi ajibuba nwenzela. Tatu wenu ujimujulu, nanufu ile fenu luse. Kajifanu ikala kanu jinufu ile bantu baku wabulusa, wamalu mabi ajibuba nwenzela. Tatu enu kabilikenu nufuile lusabu wa mibi yenu to. Panu jinujira biyakuji. Kanu shajibabunga mabumu jibena mpala ibijibenza. Bajiba nyenga mpala. Bwabantu bonsu baba mwone ni mbajira biyakuji. Njinu shajikine bulelele ne. Mbama na kufete jifutu jao. Kajiwewe kwa uji ujira biyakuji. Oo maikuisu. Wela nsuki chisaku. Bwabantu kaba manyine, ujimujira biyakuja. Anutatuwe bujika yu mweneka, na manye, na nkutatuwe bujumu na biyudi wenze mumusokoku na kufuti. Kanu kungu jidibu banjibu enu fabulobeto, pajimisa anda ni jimoma mwakubu nyanga, kabidi fajibivi mwakushifa bibi kuiba. Nuteke la ibu banjibu eno anu mwaba uji mfiji mkulu. Mujimisa anda ni jimoma kabi imu wakubu nyanga. Kabidi mujibivi kaba imu wakushiha bibi kuiba. Bwalu mwaba uji uteke ibu banjibu eba. Ke mwaba uji moi weba kabichi. Mesu ajibu muendu wa mubichi. Pikala mesu eba amone bimu. Mubidi weba mujima uji mubutoka. Kajifikale mesu weba kayamo na bimpe, mubili weba mujima ujimumijima. Na kufikale butok, bujimunda mweba buikala anumijima, ni wikala mumijima mikole be. Muntu na nshumwa kena mwakwenza la banfu mbabili mujimuto. Na nanga umwa, abenga mkwabu. Na nshani itaba umwa, ajiula mkwabu. Kanu ena mwa kwenzela mvide mkulu mujimu, kwenzela kabijini biuma musangu umwe. Kemu njinu ambile ne, kanu jitachishi buwabia kuja, ni buwabia kuna binu jinu jina. nansha bwa bilamba bya kuvwara biruje nukengela bwalu moyi mufita bya kuje mubidi muhita bilamba kimo mwanyi tangila inyunyi idibu kamulu kayene kuna bya kuje kayene yinowa kayene nansha yiteka bya kuje mumayeba kajitatu wenu ujimujulu ujuyidish nwenu bang kanwenu bafita nyunyanyi munka chimwenu Ujumu wakudi tachisha, kusa kijile jitu kukume tukuenda hapa nunganyi. Nujinu ditachisha bwa bilamba bya kufwala bwa chini. Tangila hii mujibilongo bya mumpata bijundu. Kabiyane biyensa mujimu, kabiyane bikume bilamba. Kajinjinu ambilene, nansha solomu, ufwani bubanshi bwa bungu. Kavwani bilamba bimpa bihita chilongo nansha chimwe. Vijamu kulujufu wajika bisonsi. Bijilelu mumpata, maloba babiosha. Na mkukena mwakunu fwajika nwenu bantu bilamba bimpa bifitanyi. Kajijita bejenu njikesa be, na mkukanu jitachishi. Nwebe janga nene, netu jechinyi, netu nwechinyi, nitu fwale chinyi. Anu bantu bajikaba ibamba nyamfide mkulu bimpa. Kibajibakebanu kukeba bionso abi na mku. Kajitatu wenu ujimujulu mumanyane, nujidijinga ni bintu bionso abi. Nwenu banga banga, nujitachisha bwabu kalenga bwa mfije mkulu. Nukumbeja chidi mfije mkulu musu. Na mkuyaye nanu sekijile biku wabu bionso abi. Kanu jitachishi bwa malu wa malobato. Pachabu, malu wa jitu kwa jinaji kumbanyini. Luta tulujulu mwene kakujitu kujonsu. Ndukumba na bwaji tukwadi.